Tervetuloa ensimmäisen Ystäväni Utopia-podcast-jakson pariin.
Tässä podcastissa me puhutaan meidän ystävien ja läheisten kanssa utopioista ja vähän muustakin, eli oikeastaan kaikesta, mitä voi kuvitella.
Nyt ensimmäisessä jaksossa me etsitään vastauksia esimerkiksi kysymyksiin siitä, että mitä utopialla tarkoitetaan ja mikä on utopioiden rooli yhteiskunnallisessa muutoksessa.
Heippa Janne.
No ei aina.
Kiitos kun oot täällä. Mä en osaa ilmansuuntia, eikä mulla ole mitään hajua, että mikä suunta tää on, mutta mun asunnon keskisiivessä.
Me ollaan tosiaan aina olohuoneessa, joka näyttää tällä hetkellä tällaiselta lasten yökyläilyn aikana rakentamalta majalta, koska me ollaan vuorattu kaikki seinät tyynyillä ja patjoilla.
Jottei täällä kaikuisi ihan niin hirveästi.
Just näin.
Pitäisikö hei tähän
aloittaa
alkuun? Niin, aloitetaan ja kippistetään. Ja sitten vähän juomisääniä. Ennen kuin me puhutaan siitä, mitä meillä on meidän laseissa, koska se on merkittävää, niin mulla on sulle itse asiassa ylläri.
Okei.
Okay. Mä ajattelin siis eilen, kun mä vähän silleen, vähän viinipäissäni kävelin Hesaria kotiin, niin mulla tuli siinä semmoinen ajatus, että mä tiedän, että tää kuulostaa paljon kiusallisemmalta, kun mä ajattelen, että tässä tulee, ja mä en usko, että tässä tulee yhtään kiusallista. Mutta mä ajattelin, että me voitais esitellä toisemme. Sä saat nyt keräillä hetken siinä itseäsi ja ajatuksiasi. Mun mielestä se on vähintäänkin reilua, joten mä voin aloittaa esittelemällä sut. Sinä, Janne, olet lyhyessä ajassa muodostunut tärkeäksi. Me ollaan tunnettu varmaan 1,5 vuotta.
Hmm.
Sitä luokkaa mä oon opiskeltu samaa juttua. Susta on aina huokonut tosi niin kuin semmoinen voimakas lämpö. Ja sä oot mielettömän sensitiivinen ja älykäs ihminen. Ja jotenkin niin kuin upea kaikin puolin. Ja jotain sellaista sussa on, joka saa aina kokemaan, kun olisi tullut kotiin.
Hmm. Kiitos.
Nytkö sua itkettää?
Vähän.
Oikeesti.
Mutta mä en jotenkin ehtinyt tässä nyt hirveästi koota vielä ajatuksia, joten ehkä mä säästän sellaisen niin kuin yhtä tarkkasilmäisen analyysin susta myöhemmälle. Mutta näin lyhyesti mä voisin kertoa, että Aino on hyvin lämminhenkinen ihminen, jonka kanssa aina tulee sellainen olo, että tulee kuulluksi ja jollain lailla niin kuin ymmärretyksi. Mutta samaan aikaan niin kuin nyt alkoi muuten jääkaappi hurista täällä taustalla. Mutta samaan aikaan ehkä jotenkin sellainen, että sulla on niin kuin paljon tosi mielenkiintoisia näkemyksiä ympäröivästä maailmasta ja myös hyvin tarkka katse erilaisille asioille.
Ihanasti sanottu. Oh. Saatiin ainakin tämmönen jotenkin, että molemmilla silmät kostuu ennen kuin ollaan päästy edes aiheeseen, niin semmonen ehkä meidän näköinen alku.
Jep.
Okei. Nyt jos me keräillään jotenkin itseämme tässä tämän yllätyksen jälkeen, niin voidaan vaikka puhua hetki portviinista.
Joo.
Onko tämä ensimmäinen kerta, kun sä juot portviinia?
On, joo. Ja mä en oikeastaan tiennyt, mikä tämä portviini on, joten mä joudun vähän googlailemaan. Ja sitten löytyi sieltä sellainen juttu, että sen lisäksi, että portviini on portugalilainen väkevä viini, niin portviinia tarjoillaan yleensä laatusikarien kyytipoikana.
Jos sä oot lukenut tän, niin mä tietyllä tavalla olettaisin, että sä oot tullut tänne myös niin kuin laatusikareiden kanssa.
Niin. Mutta joo, ensimmäinen kerta kun juon portviinia, on todella hyvää portviinia. Kiitos.
Ole hyvä.
Miten sä olet päätynyt portviinin pariin?
No se oli ensinnäkin siis yksi ensimmäisistä asioista, joita me silloin meidän ensimmäisessä palaverissa, jonka piti olla kahvittelu, niin mä olin jo päättänyt sen ehkä siinä puolivälissä, että vieraille tarjotaan portviinia. Mä en oikeastaan tiedä, että mistä tää tuli, mutta mä ajattelin, että mulla voisi olla semmoinen juttu, että mä juon portviinia ja että mä en käytä housuja. Olen juonut tosi paljon portviinia, joten se on toteutunut. Mutta housuja mä käytän tälläkin hetkellä. Mutta joo, ehkä tää semmoisena upeana aasinsiltana siihen hetkeen, jolloin me saatiin tää idea, joka oli jotenkin tosi hauskaa. Mä muistan, kun mä kävelin näkemään sua Tintintangossa. Voisiko me saada niiltä joku sponssi?
Ehkä. Varsinkin, jos tästä tulee tosi kuuluisa.
Jep, se on ihanaa, koska mä oon juonut siellä useamman kaakaon sun kanssa. Niin, mä olin kävelemässä sinne näkemään sua, ja sitten siinä matkalla mä mietin sitä, että mä haluaisin haastatella mun isää sen menneisyydestä, kun se silloin 80-luvulla opiskeli DDR:ssä. Me oltiin just juteltu siitä aika pitkään autossa joku viikko ennen sitä, kun tulin sua näkeen.
Se Tintintango, se oli eka kerta, kun me oltiin siellä. Ja se yllätti mut. Koska mä olin luullut, että Tintintango on vaan tällainen hauska nimi. Että niinku Tintintango. Se kuulostaa hyvältä ja sointuu jotenkin kivasti.
Niin.
Mutta se olikin tosi kirjaimellinen Tintintango. Siellä oli seinillä tinttijulisteita ja pelkästään radiosta kuului sitten tangomusiikki.
Ja siis mä en ollut edes tajunnut ennen kuin sä sanoit sen. Siis mä en huomannut niitä tinttijulisteita, enkä sitä, että siellä soi tango.
Joo. Mutta siellä on hyvä tunnelma.
Siellä on tosi hyvä tunnelma. Se on aivan ihana paikka. Joo. Sitten siellä taisi olla silloin just semmosia nallekarhoja niinku joka toisessa pöydässä, jottei sinne niinku pystynyt istumaan kuin joka toiseen pöytään. Tämmöinen korona turvaväliratkaisu oli vaatua. Joo. Sitten kun mä tulin sinne, ja sitten meidän oli tarkoitus vaan niinku nähdä ja siis niinku catch upata. Toi on kyllä tosi teini sana. No niin, meidän oli tarkoitus nähdä ihan vaan siis silleen vaihtaa kuulumisia. Me ei oikeastaan ehditty kun käsitellä sun kuulumiset. Koska sit se jotenkin... Mä puhuin just siitä, että mä kerroin sulle sen idean, että mä oon halunnut haastatella mun isään. Ja se oli sitä aikaa, kun mä olin just ottanut sen netittömän puhelimen käyttöön, jolloin mulla jotenkin oli niin paljon aivoissa tilaa, että mä koko ajan syntyi jotain uusia ajatuksia jostain uusista podcasteista tai muista. Ja sitten me puhuttiin siitä mun isästä ja siitä ideasta ja ylipäätänsä podcasteista ja sitten myöskin silleen sellaisesta tietynlaisesta niin kun, jotenkin tämän nykyjärjestelmän vaihtoehdottomuudesta. Ja sitten jotenkin huomasi, että meillä oli ollut tosi samanlaisia ajatuksia siitä, mikä oli ihan super jotenkin kiinnostavaa. Ja sitten se lähti siitä jotenkin se idea koko ajan kehittyyn kuin juna.
Jep. Vähän väärää henkeä.
Voi herran jästäs.
Väärään henkeä.
Niin.
Väärään kurkku just.
Joo. Mutta sekin on vähän kumma, koska ei kylläkään ole useampaa kurkku.
Niin.
Yskin vaan ihan rauhassa, ei meillä ole tässä mikään.
Mihinköhän me jäätiin?
Mä sanoin ehkä jotenkin silleen, että mä puhuin tuosta vaihtoehdottomuudesta, että se oli semmoinen teema, josta me myöskin niin kuin puhuttiin.
Niin ehkä se pääajatus on vaan se, että jotenkin on sellainen tunne siitä, että niin kuin varmaan tosi monella on tunne siitä, että nykyjärjestelmä, meidän ympäröivä talousjärjestelmä, joka perustuu talouskasvuun ja pääoman kasaantumiseen ja luonnonvarojen jatkuvaan käyttöön, on kaikki yhteiskunnan osat läpäisevä ja koko maailma jotenkin kattava järjestelmä tällä hetkellä, jolle ei löydy oikein vaihtoehtoa tai ei tunnu olevan vaihtoehtoa, koska se on niin läpäisevä ja laaja sen asema tällä hetkellä. Mutta samaan aikaan se itse järjestelmä on sellainen, joka johtaa meitä koko ajan tietyllä lailla alas kielekkäältä.
Joo, jep. Ja sen sijaan, että siihen tulisi jotenkin niinku tilaa tai aikaa jotenkin pysähtyä tai jotenkin niinku tehdä joku stoppi, niin se tuntuu vaan jatkuvasti kiihtyvän se muu jotenkin muutos ympärillä ja koko niinku yhteiskunta ja kaikki jotenkin vaan koko ajan kiihtyy. Mm. Se tuntuu semmoiselta vääjäämättömältä kehitykseltä. Tai tuntuu siltä, että on jotenkin tullut niinku relevantimmaksi tai koko ajan tärkeämmäksi se, että kuvittelee, että tulevaisuus voisi olla erilainen, koska se tuntuu niin vääjäämättömältä se, että tässä ollaan menossa, niinku, just ajetaan kielekkeeltä alas.
Jep. Ja ehkä se on ollut sellainen asia, joka on noussut just siellä opinnoissa, tai meidän opinnoissa erityisesti esiin, että tämä, varsinkin se, niin kuin ne ongelmat, niitä tuntuu löytyvän jatkuvasti vaan lisää, mutta samaan aikaan tuntuu siltä, että ei oikein osata antaa mitään vaihtoehtoja.
Sitten taas toisaalta just myös se, että niitä ongelmia nostetaan esiin ja niistä keskustellaan, niin mä näkisin, että se on myös olennainen osa. Että asioiden esiin nostaminen, se voi jo itsessään tuoda jonkinnäköistä muutosta. Se voi esimerkiksi vaikka herättää jossain enemmän solidaarisuuden kokemuksia tämän toista ihmistä kohtaan, kun nousee esiin, että on jotain sellaisia ongelmia tai sellaisia näkökulmia, joita esimerkiksi on osannut itse ottaa huomioon. Että se ei välttämättä niin kuin tavallaan, se on osa myöskin sitä muutosprosessia, että keskustellaan niistä ongelmista. Tai nimenomaan sillä, että niistä ongelmista ja niiden esiin nostaminen on tosi olennainen osa myöskin yhteiskunnallista muutosta. Ja sillä voi olla sellaisia, sillä keskustelulla, jota me käydään niistä ongelmista, niin sillä voi olla seurauksia. Mutta samaan aikaan myös on tosi olennaista puhua niistä vaihtoehdoista. Tai tavallaan, että niitä molempia myös tarvitaan siinä prosessissa. Ootko samaa mieltä?
Joo, on. Ja tästä just se oikeastaan tämän podcast-idea sai alkuunsa. Kun me ajateltiin, että olisipa jotenkin kiva herätellä keskustelua niistä vaihtoehdoista. Että keskityttäisikin tällä kertaa siihen täysin uuden hahmotteluun, eli utopia.
Ja sitten se, mikä tässä nyt toistuu useamman kerran, että me on puhuttu noista meidän opinnoista, niin me just sunkaan mietittiin sitä, että se tuntuu vähän jotenkin haastavalta sanoa sitä ääneen. Mm-hmm. Että me siis opiskellaan valtiotieteellisessä Helsingissä, ollaan sieltä Helsingin yliopistossa, ollaan siellä myös tutustuttu sun kanssa. Tavallaan kun mä en yhtään ajattele, että se tekee musta millään tavalla, tai mun ajatuksista, tai mistään relevantimpaa, niin sen takia se tuntuu jotenkin hassulta. Mutta ehkä se nyt on relevanttia sanoa ääneen, koska se niin paljon myöskin liittyy siihen, mitä me puhutaan.
Just.
Joo, okei.
Mä ajattelin, että voitaisiin mennä noihin utopioihin seuraavaksi.
Se sopii.
Ja mä aloitan tämän osion sillä, että mä kysyn sulta, että mitä utopiat sulle merkitsee aina?
Joo, mä itse asiassa mietin tota yksi yö, kun mä en saanut nukuttua. Ja sit mä mietin jotenkin sitä, että kun mä kysyin itse asiassa just ton kyseisen kysymyksen itseltäni, että mitä utopia niin kuin voisi olla mulle, tai millainen mun utopia voisi olla. Ja mä huomasin, että mä liikuin tosi paljon semmoisella niin kuin aika abstraktilla tasolla, silleen semmoisten teemojen tai joidenkin, niin kuin, siis esimerkiksi vaikka, että mä kokisin, että mun utopiat liittyy tosi vahvasti vaikka johonkin myötätuntoon ja solidaarisuuteen. Mutta siitä oli tosi vaikea päästä johonkin sellaiselle konkreettiselle tasolle. Et se oli vain sellaista niinku, jotenkin semmoisten niinku, teemojen pyörittelyä. Ja sitten mä mietin sitä, että no ehkä tämä myöskin konkreettinen taso on sellainen, jolle me tullaan näissä tulevissa jaksoissa ja näissä tulevissa keskusteluissa pääsemään. Mutta sitten mä jäin miettimään sitä, että miksi se on niin vaikeaa jotenkin miettiä konkreettisesti, että mitä se niinku myötätunnon tai solidaarisuuden lisääntyminen voisi oikeasti tavallaan tarkoittaa, minkälainen semmoinen ihanne yhteiskunta voisi olla. Ja sitten mä rupesin miettimään sitä, että se ehkä liittyy siihen, että mulla tulee semmoinen niinku itsekriittinen, rationaalinen ääni sieltä. Tavallaan, että et tuntuu siltä, että apua, että tää on naivia. Ja jotenkin sen ajatuksen ja sen jotenkin päänsisä sen prosessin hylkää jo ennen kuin pääsisi sinne konkretian tasolle. Koska tuntuu siltä, että no onhan tää nyt jotenkin tosi naivia ajatella tällaisia. Mikä on ihan super ongelmallista, koska se on niin olennaista yhteiskunnallisessa muutoksessa, että me kuvitellaan mahdollisia maailmoja. Ja sitten mä just jäin niin kuin miettimään sitä, että mistä se syntyy, niin varmasti semmoisesta tietynlaisesta niin kuin ideaalista. Tai semmoinen, niin kuin, että meillä on semmoinen ajatus siitä rationaalisesta ideaalista. Että sen sijaan, että ajatukset voisi olla raakileita, niin niiden pitää olla jotenkin semmoisia tosi loppuun mietittyjä ja jotenkin realistisia.
Mm-hmm.
Se oli jotenkin tosi hämmentävää huomata, että mä en niin kuin päässyt sinne konkretian tasolle, koska musta tuntui siltä, että tää on naivia.
Joo, mä tunnistan ton tosi hyvin jotenkin just ton ajattelun. Ja jotenkin toivoisin, että voidaan tässä podcastissa olla jotenkin hyväksyviä sille, että kaikkien ajatusten ei tarvi olla loppuun hiottuja, vaan ne voi olla vähän sellaisia hahmotelmia.
Joo, just näin, nimenomaan. Raakileita.
Raakileita.
Jep. Ja kyllä mä, niin kuin, mut mä koen tosi vahvasti, että ne, se mun sellainen utopistinen, tai ne asiat, joita mä haluaisin, joiden mä haluaisin lisääntyvän, niin ne liittyy myötätuntoon ja solidaarisuuteen, ei pelkästään silleen niin kuin toisia ihmisiä kohtaan, vaan myöskin niin kuin muuta luontoa, muita eliölajeja kohtaan. Ja kyllä se on niin kuin semmoinen teema, josta me varmasti myös puhutaan tässä podcastissa lisää, mutta et sellainen, joka niin kuin jotenkin toistui siinä, mitä mä ajattelin. Mutta en mä, niin kuin, toi on jotenkin konkreettisemmin, mä en vaan vielä osaa sanoa. Varmaan vielä tämän prosessin aikana.
Tosi hyvä.
Entä sulle, mitä niin kuin utopia sanana tai minä tahansa on sulle?
Niin. Musta tuntuu, että mä törmään vähän samaan ongelmaan, että on ehkä hankala sanoa nyt mitään tiettyä omaa utopiaa jotenkin, koska se on vielä niin hämärä, mutta utopiasta niin kuin ihan ensimmäiset ajatukset oli jotenkin hauskaa, kun mä mietin kans tuossa aiemmin, että mitä mulle oikeastaan tulee mieleen, niin mulle tulee tosi paljon sellaiset kirjallisuuden sellaiset klassikkoteokset, jossa mennään johonkin tulevaisuuden maailmaan. Joku Uljas uusi maailma voisi olla hyvä esimerkki siitä, että ollaan niin kuin näennäisesti utopiassa. Tai yleensä niissä on aina se ajatus, että niissä kuvataan jotain tulevaisuuden yhteiskuntaa, joka on näennäisesti jotenkin tosi onnellinen ja hyvä. Lopulta sitten paljastuu kuitenkin, että ne on kauheita ja hirveitä dystopioita, eli tällaisia anti-utopioita. Ehkä se on niin kuin ensimmäinen niin kuin fiilis, joka mulle tulee utopioista. Se liittyy ehkä sellaiseen niin kuin tekniseen hyvinvointiin usein utopiasta.
Mm. Ja toi on kiinnostavaa, koska se, musta tuntuu, että se liitetään usein sellaiseen niin kuin teknologiseen kehitykseen.
Mm.
Koska se, niin kuin, kyllä mullekin tulee nimenomaan jotenkin utopioista semmoiset aika niin kuin skifi-maailmat tosi selkeästi mieleen. Vaikka sitten jotenkin samaan aikaan kyllähän siinä on niin kuin nimenomaan se jotenkin niiden, että harvemmin varmaan joku teknologinen kehitys niin kuin itsessään on sinänsä niin kuin täysin muuttanut, vaan kyllä siellä on niin kuin taustalla pitänyt olla sellainen prosessi, jossa asioita kuvitellaan uudelleen.
Niin, no niin. Se varmaan riippuu ehkä asiasta. Tai jotenkin kyllä mä näen, että jotenkin lääketeollisuuden tietyt niin kuin keksinnöt on muuttanut jo itsessään tosi paljon, kun niitä on alettu tuottamaan. Mutta joo, mä uskon, että monissa ehkä ihmisten välisissä asioissa sitten kyse on yleensä jostain muusta kuitenkin.
Hmm. No tähän teemaan varmasti palataan vielä.
Tähän varmasti palataan.
Hmm.
Jääköön tämä nyt tällaiseksi raakileiksi?
Joo, olkoon se raakile. Mä juon vähän portviinia tähän väliin.
Mä voisin vähän itse asiassa kertoa tuosta utopiasta myös ihan tällaisella käsitteellisellä tasolla.
Anna mennä.
Eli mulla on tällainen tietopaketti nyt tähän alkuun.
Ai että, mä nojaan vähän tässä narisevassa pinnatuolissa taaksepäin ja kuuntelen sua.
Utopia on aika vanha termi. Se on 1500-luvulla kehitetty tällaisen englantilaisen kirjailijan ja filosofin toimesta, jonka nimi oli Thomas More. Ja mun pitää nyt kertoa vähän tästä Thomas Moresta. Tämä on hauska. Mä yritin vähän selvittää, että mistä tämä utopia nyt on lähtöisin. Sitten mä päädyin lukemaan tämän Thomas Moren Wikipediaan. Tämä on tällainen englantilainen tosiaan kirjailija, filosofi ja lakimies, elänyt 1500-luvulla, joka oli tosi kiinnostunut munkkiudesta, niin kuin munkkina olemisesta, ja oli suututtamassa isänsä sillä, että oli melkein ryhtymässä munkiksi, mutta ei sitten ryhtynytkään. Mutta munkkius oli kuitenkin jollain tavalla osa häntä, ja hän eli tällaisten askeettisten käytäntöjen mukaan ja harjoitti muun muassa itsekuritusta. Wikipedian mukaan hän muun muassa piti epämukavaa karvapaitaa joka päivä.
Apua. Siis toi on ihan järkyttävää mulle ihmisenä, jolle mukavuuden halu... Mä oon täysin mukavuuden halunen kaikissa, mitä mä laitan mun päälle. Järkyttävä ajatus.
Mutta se Thomas Moresta. Mutta hän tosiaan oli kirjoittanut tämän kirjan Utopia-nimisen kirjan, jossa hän käytti tätä termiä ekan kerran. Termi on siis peräisin muinaiskreikan sanoista utopia, eli paikka, jota ei ole, ja eutopia, eli paikka, joka on hyvä. Eli se on tällainen sanaleikki. Mutta kirjaan. Hän kritisoi tässä kirjassa oman aikansa englantia, niin kuin yhteiskunnallisia ongelmia, hahmottelemalla tällaista ihanneyhteiskuntaa, eli utopiaa. Ja mun mielestä tämä on tosi mielenkiintoista, koska mun mielestä tietyllä lailla tässä utopian käsitteessä, ainakin mulle, on tietyllä lailla edelleen tosi vahvasti yhteys siihen, että just kritisoidaan ja jotenkin haastetaan tätä asioiden nykytilaa meidän omassa yhteiskunnassa. Mutta toisaalta samaan aikaan mä tiedostan, että kaikille utopia ei ehkä ole niin kuin ensisijaiselta merkitykseltään tällainen, vaan enemmänkin utopia on sellainen tietynlainen negatiivinen termi, jolla jotenkin yritetään, tai jolla usein lytätään tietynlaista ajattelua. Sanotaan usein, että jonkun ajattelu on esimerkiksi liian utopistista, ja sillä tarkoitetaan, että se on jotenkin liian naivia ja sellaista tämän todellisuuden niin kuin, tuolla puolen.
Joo, ja siis tosi kiinnostavaa. Tartun just nimenomaan tuohon, mitä sanoit siitä, että kuinka utopiaa on käytetty semmoisena tietynlaisena, just nimenomaan ehkä vähän negatiivisessakin merkityksessä, että kuinka se on niinku kiinnostavaa, että, tai just silloin kun palaveerattiin siitä, että minkälainen esimerkiksi musiikki tähän kuuluisi tulla, ja sä sanoit, että olisi hyvä, jos tässä olisi jotain semmoista niinku ufojen ääniä, tai miten, mitä sä...
Alkumusiikiksi, joo.
Mitä sä sanoitkaan, kertoo tavallaan siitä, että sillä on sellainen tietynlainen niinku arkikielessä ehkä semmoinen merkitys, että me ajatellaan jotain semmoista super, niin kuin hyperteknologista maailmaa, jossa autot lentää tyyppisesti. Että siihen sisältyy joku ajatus siitä niin kuin saavuttamattomuudesta ja jostain sellaisesta niin kuin... tavallaan, että meillä on tämä realistinen maailma ja tämä realistisen maailman realiteetit tai reunaehdot. Ja sitten on joku semmoinen utopia, joka ei koskaan ole saavutettavissa. Ja jotenkin mun mielestä on, jos just niinku pelaa näiden sanojen kanssa, jotka liittyy tähän niinku utopia-sanaan, niin dystopiatkin tuntuu jotenkin helpommilta kuvitella tässä meidän ajassa. Ja koska dystopiat tuntuu helpommilta kuvitella, niin tuntuu myös tärkeältä tai tärkeämmältä hälventää sitä niinku realistisen maailman ja utopian väliä tavallaan, että ne niinku
Tarkoitat, että siinä ei tarvitse olla niin isoa kuilua.
Ei, kun just näin. Joo, kiitos. Siis meidän kaikki palaveritkin on mennyt silleen, että mä sanon jonkun niin kuin tosi silleen sekavan ajatuksen, jonka Janne tiivistää johonkin pariin sanaan. Ja sitten me voidaan kirjoittaa se suorana. Tai ihan sikauseen on mennyt silleen, että mä jotenkin, niin kuin, mulla lähtee ihan laukalle, ja sit sä tiivistät sen johonkin silleen, tarkoitat siis. Ja sit mä vaan, just tota mä tarkoitin. Kiitos. Kiitos, Janne. Mut niin. Ja tietyltä, just mitä sanoitkin, niin ehkä myös meidän pyrkimyksenä on hälventää sitä kuilua. Tai ainakin herätellä keskustelua siitä. Ja jotenkin, niin kuin, itellä on, mitä, ja mikä tuli tosi selväksi meidän ensimmäisen tapaamisen perusteella, niin on ollut voimakas tarve kuvitella niin kuin mahdollisia maailmoja ja vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Ja jos katsoo oikeasti niin kuin historiaa, niin sehän on ihan selvää, että monet sellaiset asiat, joita me otetaan niin kuin nyt täysin annettuina, tai esimerkiksi mitä mä niin kuin henkilökohtaisessa elämässä otan tosi annettuna, että naiseksi identifioituvana saan äänestää, niin se on ollut esimerkiksi joskus niin kuin täysin utopistista.
Joo, mä olen samaa mieltä siitä, että jotenkin sellainen niin kuin naisten äänioikeus on hyvä esimerkki sellaisesta kehityskulusta, josta ollaan ensiksi haaveiltu ja josta ollaan ensiksi kirjoitettu paljon ja jotenkin josta on puhuttu paljon, jota ollaan kuviteltu yhdessä. Ennen kuin se on oikeasti edes tapahtunut, tai ennen kuin se on oikeasti edes mennyt niin kuin poliittiseen keskusteluun. Ja se on mielestäni hyvä esimerkki siitä, että kuinka tärkeitä niin kuin utopiat voi olla ihmisten toiminnan kannalta ja myös yhteiskunnan toiminnan kannalta. Mutta samaan aikaan mä ehkä toivoisin, että tässä meidän niin kuin podcastissa tuolla utopialla ei tarvitsisi olla niin tarkkaan rajattua määritelmää, eikä niiden tarvitsisi välttämättä olla mitenkään niin kuin kokonaisia ajatuksia jotenkin maailmasta.
Joo, ja tosi hyvin sanottu, ja jotenkin ei niin kuin, mulla ainakaan ole sellaista ajatustakaan, että kenelläkään olisi kykyä suunnitella sellaista niin kuin yksittäistä täydellistä yhteiskuntaa, vaan ehkä jotenkin nimenomaan olennaiseksi muodostuu se sellainen kyky kyseenalaistaa sitä omaa maailmankuvaa ja sitä vallitsevaa järjestelmää, on se sitten mikä tahansa, ja omaa yhteiskuntaa, ja jotenkin nimenomaan kuvitella, miten asiat vois olla toisin. Että se on olennainen osa yhteiskunnallista muutosta, niin kuin sä just tuossa hyvin tiivistitkin, ja mä kuuntelin tänään just aamulla yhden tämmöisen YouTube-kanavan kuin Freedom in Thought videon nimenomaan utopioista, ja se jotenkin ton kaiken mun pään sisäisen keskustelun tiivisti mun mielestä. Tai semmoiset niinku supersekavat ajatukset jotenkin erityisesti se videon loppupuolella tosi niinku jotenkin tiivisti nimenomaan siihen, että et nimenomaan jotenkin, että ei utopia ole joku paikka, joku niinku, tietynlainen yhteiskunta niinku, välttämättä, vaan pikemminkin jotain sellaista niinku, ihmisten välillä tapahtuvaa keskustelua siitä, että minkälaiseksi tulevaisuus voisi muodostua, ja semmoinen niinku, tavallaan neuvotteluprosessi sen suhteen, että miten yhteiskuntien tulisi järjestyä tai miten yhteiskunnat tulisi järjestää palvelemaan jotenkin sellaisia eettisiä arvoja, joita meillä on, ja niin, että se olisi pikemminkin jotenkin semmoinen neuvotteluprosessi kuin joku semmoinen niin kuin kuviteltu kokonaisuus, jossa asiat toimii jollain niin kuin just hyvin utopistisella tavalla. Ootko samaa mieltä?
Joo.
mua saa siis todellakin haastaa tästä. Voitte slaidaa meidän DM:ään, että ihan naurattava ajatus.
Joo.
Okei, tuon voi, mä miinustan tuon. Voitte slaidaa meidän DM:ään.
Joka on ystäväni utopia Instagramissa.
Jep.
Mut joo, mä oon samaa mieltä jotenkin, että keskustelu utopiasta on myös vahvasti keskustelua niin kuin nykyyhteiskunnan tilasta. Ja mä itse tänä aamuna luin tällaista artikkelia, joka oli kirjoittanut Julia Fernando ja sitten tällainen tutkijaryhmä hänen ympärillään, joka nimi oli Functions of Utopia. Ja menemättä nyt syvemmin tähän artikkeliin, niin sen pääväite oli, että utopioiden kuvitteleminen on tosi keskeisessä roolissa ihmisten yhteiskunnallisen aktivoitumisen kanssa. Ja he oli tehnyt 3 tällaista niin kuin, tutkimusta, joissa oli niin kuin, selvinnyt just tämä suhde siihen, että kuinka sen jälkeen, kun ihmiset oli kuvitellut erilaisia utopioita, niin he oli keskimäärin huomattavasti kiinnostuneempia osallistumaan erilaiseen kansalaistoimintaan tähän niin kuin yhteiskuntaan vaikuttamiseksi ja yhteiskunnan muuttamiseksi. Ja samalla he puolusteli vähemmän omaa yhteiskuntaansa ja tarkasteli sitä yhteiskuntaansa, omaa yhteiskuntaansa huomattavasti kriittisemmin kuin sitten tällainen verrokkiryhmä, joka ei ollut kuvitellut utopioita. Ja ehkä viimeinen pointti, jonka haluan tästä nostaa, on se, että kuinka hekin mainitsit, että utopioiden ero sitten tällaiseen niin kuin tavalliseen fantasiaan verrattuna on se, että utopioissa on just aina läsnä se suhde nykyyhteiskuntaan ja ympäröivään yhteiskuntaan.
Ja toihan on siis tosi kiinnostavaa nimenomaan jotenkin, että jos miettii, että minkä takia on syntynyt se semmoinen, niin kuin ainakin jos mä mietin itseäni, että minkä takia on syntynyt sellainen niin kuin henkilökohtainen tarve käydä tätä keskustelua tai henkilökohtainen tarve ylipäätänsä tälle niin kuin podcastille tai miksi tämä idea syntyy, niin tämä, siis tiedostan sen, että tämä on niin kuin ihan äärettömän etuoikeutettu näkökulma, koska siis se, että me eletään tämmöistä pandemiaa, niin se ei missään nimessä, tai se, että mä voin sanoa, että tämä on mulle ollut semmoinen pysähtymisen hetki, niin se on ihan todella, todella monelle muulle ihmiselle ihan kaikkea muuta. Kaikille niille ihmisille, jotka työskentelee esimerkiksi vaikka terveydenhuollossa ja niin edelleen. Mutta että ehkä silleen omassa lähipiirissä monella ihmisellä tämä on ollut tietyllä tavalla sellainen niin kuin, pysähtymisen hetki tai mahdollistanut sellaisen ainakin niin kuin, hetkellisen jotenkin pysähtymisen, josta olen äärimmäisen kiitollinen. Niin. Mutta se on tuntunut sellaiselta niin kuin, henkilökohtaiselta portaalilta tavallaan siihen, että kun yhteiskunta on muuttunut tosi tosi nopeasti, niin perustavanlaatuisesti, niin se on herättänyt sellaisen kysymyksen siitä, että jos se voi muuttua tämmöisen niin kuin dystopian edessä, eli se, että tulee pandemia, joka pyyhkäisee koko maailman yli, niin jos se voi muuttua tällaisen dystopian edessä, niin voisiko se muuttua myös utopian edessä?
Ehkä tämä pandemia on just toiminut meidän elinaikanamme ehkä ensimmäisenä tällaisena esimerkkinä siitä, kuinka nopeasti oikeasti yhteiskunta voi halutessaan muuttua.
Niin, tai just herättänyt niin kuin itsessä sellaisen. Mä muistan, että se oli silloin alkuun mun sellainen, niin kuin, mitä mä tein joka ikinen päivä, että mä sain jotenkin niin kuin koottua itseni silloin, kun kaikki muuttui niin perustavanlaatuisesti. Niin mä just kävelin, niin kuin kävelin Seurasaaressa joka päivä silleen, parin tunnin sellaisen kävelylenkin, niin mä muistan, että mä jotenkin ripustauduin siihen ajatukseen, että ehkä tämä on myös semmoinen niin kuin hetki, jolloin asioita voi kuvitella uudestaan. Ja se antoi sellaisen, niin kuin, että jos meidän yhteiskunta voi kerran järjestyä näin nopeasti ja näin perustavanlaatuisesti uudella tavalla, niin semmoisen just niin kuin toivon siemenen siitä, että ehkä niin voisi tapahtua myös jonkun sellaisten asioiden suhteen, jotka, no jos puhutaan nyt vaikka ilmastonmuutoksesta tai mistä tahansa, niin että ehkä se voisi myös niiden suhteen järjestäytyä tosi nopeasti. Tätä, nostetaanko sitten kissa numero 4 pöydälle? Mm-hmm. Eli mitä tuleman pitää?
Joo. Eli oikeastaan tässä podcastissa meillä on ajatuksena haastatella ihmisiä, ystäviä.
Läheisiä.
Rakkaita. Eli haastatella ihmisiä utopioistaan ja ehkä päästä just niin kuin utopioihin jotenkin vähän henkilökohtaisemmalla otteella kiinni. Ja myös aktivoida ihmisiä just ajattelemaan mahdollisia vaihtoehtoja maailmassa.
Seuraavassa jaksossa minä, ehkä myös sinä.
Ehkä.
Ehkä myös sinä. Minä matkaan itärajalle, eli siis Kouvolaan, isäni luokse keskustelemaan hänen menneisyydestään ja osallistumisestaan tietynlaisen utopian rakentamiseen.
Ja tähän kohtaan mä voisin lukaista tällaisen lyhyen katkelman yhdestä kirjasta, jota mä luen tällä hetkellä, joka on Svetlana Aleksijevitsin Neuvostoihmisen loppu. Meidän satumme kertovat onnen potkusta, onnistumisen hetkestä. Niissä odotetaan, että ihme tuo avun, että varpuset lentävät suoraan suuhun, että uunilla maaten saisi kaiken, että uuni itse paistaisi lettuja ja kultainen kala täyttäisi kaikki toiveet. Haluan sitä ja haluan tätä. Haluan ihanan prinsessan. Ja haluan elää toisessa maassa, missä joissa virtaa maito ja rannat ovat kiisseliä. Se oli Svetlana Aleksijevits.
Siis kerta kaikkiaan toi on täydellisen mahtipontista. Siis toi, me kirjoitettiin nimenomaan, että mahtipontinen aloitus. Ja jos joku oli mahtipontista, niin toi, se oli täydellistä.
Vaikka
kiitos, Janne.
Tulikin nyt loppuun.
Vaikka se tulikin loppuun.
Kiitos myös meidän ihanille ystäville, kuten Aksel Liljebladille, joka on tehnyt tämän podcast-sarjan tunnusmusiikit ja jinkut. Kiitos myös Jani Luomalle animaatioista, Rasmus Mäkelälle kuvista sekä Vilppu Rantaselle mikrofonista. Ilman sua meillä olisi ääntä ollenkaan.
Jep. Ja kiitos kaikille muillekin, jotka on auttanut tämän projektin kanssa, esimerkiksi sisällön tai muun kanssa, tai muuten vaan tsempannut meitä. Kiitos paljon.
Ja kiitos myös kaikille kuulijoille, jotka on olleet nyt tässä meidän ensimmäisen jakson parissa.
Kiitos. Te olette meille rakkaita. Ja me voidaan sanoa näin todennäköisesti sen takia, että suuri osa meidän kuulijoista on varmasti meidän läheisiä, ja koska meillä on paljon rakkautta annettavana, niin kaikki nekin, jotka ei ole meidän läheisiä, niin me rakastetaan teitäkin.
Jep. Eli kiitos ja ensi kertaa.
Jep. Heippa!
Moi moi!